Lekcija 101. Odbrana. Pozdravi, moji najdraži prijatelji. Bog blagoslovija svakog od vas. Neka je blagosloven vaš put. Blagosloven je vaš uložen trud. U više navrata smo razmatrali vaše mehanizme odbrane. Na ovoj temi smo radili u značajnoj meri, a vi ste donekle naučili da prepoznajete njihovo prisustvo. Međutim, vi još uvijek sasvim ne razumete šta se događa u čitavom vašem sistemu kada ste u stavu odbrane. To znanje bit će vam veoma korisno u vašem budućem radu i samoposmatranju. Veoma će vam značiti da shvatite procese svoje fizičke, mentalne, emocionalne i duhovne prirode, a naročito šta se događa na ovom novim nivoima vaše ličnosti kada ste u stavu odbrane. Počeli ste da uočavate taj tvrdi čvor ili unutrašnji zid, kada se iz straha povučete i zatvorite u namjeri da se zaštitite. Međutim, ova reakcija odbrane je u vama tako usađena i toliko postala vaša druga priroda da ste većinu vremena nesvesni da se branite. Prema tome morate više da razumete ovu temu. Pomno pratite i postanite intenzivnije svesni reakcije odbrane kako biste mogli da je prevaziđete. Kada ste u odbrani, uplašeni ste. Osjećate se ugroženo i dovedeno u opasnost. Realne opasnosti sasvim sigurno postoje, a ljudski sistem je opremljen da se nosi sa njima. Ako se nad vama izvrši stvarni napad, sve vaše sposobnosti će se povući iz svojih uobičajenih preokupacija i bit će usmjerene i koncentrisane na tu opasnost. Da biste se nosili sa urgentnim pitanjem u tom trenutku, potrebno je da sva vaša čula budu fokusirana na tu jednu tačku. Tada čitav vaš sistem prolazi kroz promjenu radi jedine svrhe, da se nosi sa hitnom situacijom. U takvom trenutku vaš sistem žlezda oslobađa određene supstance koje projure kroz čitav nervni sistem, ubrzavajući vam pritisak i puls. Sve ovo se dešava u svrhu fokusiranja vaših sposobnosti na tačku opasnosti kako bi se povećala brzina odgovarajuće reakcije i ubrzala moć vaše percepcije. Kada ste u stvarnoj opasnosti, ovo je dobro i važno, jer inače, samo pomoću svojih normalnih reakcija i percepcija kojima raspolažete, ne biste mogli da prikupite neophodnu energiju da zaštite sebe. Međutim, uz pomoć reakcije vaših žlezda razvit ćete više snage, fizičke ili mentalne, nego što je obično imate da biste se odbranili. Ili ćete brzo rasuđivati i odlučiti da li je odbrana kontranapadom ili bežanjem bolji način da se nosite sa tom naročitom opasnošću. U prosječnom životu takve stvarne opasnosti jave se samo ponekad. Supstanca koju oslobađa vaš žlezdani sistem sadrži određeni otrov koji vas neće oštetiti ako vaš mehanizam odbrane radi samo u tim retkim prilikama. Kada prestane opasnost i vaš sistem se vrati na normalno funkcionisanje, otrov se apsorbuje i rastvori. Ovaj otrov je neophodan stimulans u tom trenutku. Ali ako je stimulacija trajna, oštećenje vašeg sistema je neizbežno. Isto je i sa određenim lekovima koji su važni za lečenje, ali ako formirate naviku njihovog uzimanja, bit ćete oštećeni na duže staze. Kada ste u odbrani u psihološkim konfliktima iz iracionalnih, nerealnih razloga, vaš žlezdani sistem ne dovodi u pitanje validnost razloga. Onog trenutka kada se uplašite, oslobađa se otrovna supstanca i svaki put kada ste u odbrani, vi ste uplašeni. Prema tome, važno je da prestanu nerealni strahovi i da se stanje u odbrani bez validnog razloga isključi iz vašeg života. Inače će ta otrovna supstanca da utiče na vaš krvotok i nervni sistem i na neki način će se akumulirati fizičko oštećenje. Do štete će doći pre ili kasnije, više ili manje primetno, u ovom ili onom delu tela prema individualnom sklopu i fizičkoj otpornosti raznih organa. To je fizička strana. A što se mentalne strane vaše prirode tiče, kada ste u aktualnoj stvarnoj opasnosti, sve vaše mentalne sposobnosti će se automatski koncentrisati uz pomoć otrovnog stimulansa na neposredni problem. Vi ne možete da se koncentrišete ni na što drugo. Vi nećete biti u stanju da gajite misli, istine i mudrosti, izuzev onih koji se tiču te trenutne opasnosti i zaštite sebe. Sva druga razmatranja koja su inače važna za harmoničan i smisleni život, bit će isključena. Ako do ove reakcije dođe u izolovanim trenucima stvarne opasnosti, to je dobro i svrhovito. Kada se realna i zbiljska opasnost završi, vi možete da se vratite u normalu, a vaši mislovni procesi opet mogu da se koncentrišu na mnoge aspekte života. Na druge i na sebe, na sve ono što nema nikakve veze sa vašom odbranom od opasnosti. Međutim, ako ste neprestano ili često u psihološkom stanju otklanjanja opasnosti i napada u trenucima kad zapravo nema opasnosti ili napada, razvoj vaših mentalnih sposobnosti nužno će patiti. Vaši koncepti ostaće nezreli i ograničeni, čak i ako imate dobar mozak. Vaša perspektiva biće suviše ograničena da biste se adekvatno nosili sa životom. Sve se ovo dešava na tako suptilan i potajan način da ste vi toga potpuno nesvesni. Vi ne možete da uočite razliku između stvarnih i nerealnih pretnji zato što je stanje postojanja u odbrani postalo vaša druga priroda. Ovo ometa vašu viziju istine o drugima, o životu i o sebi. Ono vas sprečava da sagledate svoje mogućnosti i potencijale u donošenju ispravnih izbora. Do svega toga dolazi zato što je sav vaš mentalni sistem ustrojen da odagnava neku imaginarnu opasnost i da se od nje brani. Tako su isti procesi na delu kad je opasnost imaginarna, kao i kad ste u stvarnoj opasnosti. Kod stvarne opasnosti vaša povišena percepcija navodi vas da odlučite da li da preduzimate kontranapad ili ako je to beznadežno opasno i jalovo, da pobegnete i zaštitite se skrivanjem. Nema prostora za razmatranje ničeg drugog. Slična procedura javlja se i kada vaš mehanizam odbrane funkcioniše u neurotičnoj, nerealnoj situaciji. Vi birate ili pseudo rješenja agresivnosti, ili povlačenje života, ili popuštenje koje vam oduzima integritet. Sve ove odbrane izrastaju iz vaše prestravljenosti od izloženosti i mogućoj opasnosti. Vi živite u konstantnom stanju rata, u kojem je većina vaših mentalnih sposobnosti fokusirana na odbranu sebe, što vam ne ostavlja dovoljno prostora da se adekvatno nosite sa životom. Vi lako možete da vidite da je takvo moćno i jednostavno usmjerena koncentracija jedino je neophodno u rijetkim prilikama stvarne opasnosti, ali izuzetno štetne i ograničavajuće kada takve opasnosti nema. Kada se emocionalna strana vaše prirode suoči sa aktualnom opasnošću, ona osjeća samo prestravljenost i bes. U rijetkim prilikama realne opasnosti, dobro je da to tako, zato što ove dve emocije proizvode neophodan posticaj i snagu da odbranite sebe. Sve ostale emocije su u tom trenutku povučene. Da ste u takvim trenucima sposobni da imate razne druga osjećanja, ne biste imali neophodnu snagu da se branite. Međutim, kada se opasnost završi, normalna i integrisana osoba može brzo da se vrati u stanje u kojem mogu da se osjete mnoge druge emocije, pored straha i besa. Ako ste konstantno u odbrani, međutim, prevlađujuća osjećanja jesu prestravljenost i bes. Jedva da imate da ima potrebe da razmatram koliko je to štetno za vas i vašu okolinu. Kad god ste povrijeđeni, vi pogrešno vjerujete da ste napadnuti. Vi mislite da postoji opasnost po vašu bezbednost. Tako vi istog trena potisnete tu povrijeđenost, svoju primarnu reakciju, i zamenite je besom i neprijateljstvom. Vi počnete da dopuštate svom mehanizmu odbrane, koja god da su vaša pseudo-rješenja, da pođe u rat. Nepotrebno je reći da više niste u istini. Povređenost koju ste doživjeli koliko god je mogla biti neprijatna nije realna opasnost i ne zahtjeva opsežne odbrane. Beskrajno štetnije nego što bi izvorna povređenost to ikada mogla da bude. Vi također niste više svjesni te izvorne povređenosti, već samo sekundarne reakcije, besa. Potiskivanje istine uspostavlja proces samootuđenja, psihološkog udaljavanja od sebe. Svi možete da počnete da uviđate koliko je prevlađujuća ova defanzivnost. Ona može biti suptilna i teška za uočavanje, ali čim ste na pravom koloseku, postajete instančeno svesni njene permanentne egzistencije. Ne samo da se branite od povređenosti kao navodne smrtne opasnosti, već od frustracije svoje volje, a time i od svega što nije u skladu sa vašim željama. Sve ovo nesvesno predstavlja neku pretnju za vašu bezbednost koja realno ne postoji. Frustracije mogu biti nepoželjne, ali ne nužno i opasne. Pa ipak, mehanizam odbrane je po samoj svojoj prirodi proces odagnavanja opasnosti. Kada se taj proces koristi za neku zbiljsku opasnost, ima smisla. A kad nje nema, vaš čitav sistem je izmešten iz ravnoteže. Vaše sposobnosti su ograničene u meri u kojoj to još uvijek ne možete da pojmite. Drugim rečima, vaš instinkt za samoodržanje je na delu kad nije potreban. Kad god se instinkti koji su izvorno predodređeni za specifičnu opasnost koriste u drugim situacijama, ljudska psiha se iskrivi i izbaci iz ravnoteže. Ako sada pogledamo duhovnu stranu vaše prirode, dok ste suočeni sa zbiljskom opasnošću, opet je neophodno da vaš kapacitet za osjećanje ograniči na taj trenutak. Zapamtite da je čitav opseg vaših osjećanja sveden na zastrašenost i bes, upravo zato što vam to omogućava da zaštitite svoju fizičku bezbednost. Takva usredsređenost ne ostavlja prostora za osjećanje ljubavi, topline, naklonosti, razumevanja i saosjećanja. Prema tome, vi se u trenucima opasnosti povlačite u sebe, prikupljajući svoje snage za kontranapad ili beg. Vi se više ne protežete ka svetu, vi više ne pokušavate da premostite jaz između sebe i drugih. Eliminacija razdvojenosti između vas i drugih ili komunikacija i jedinstvo nisu vaše neposredne brige. U trenucima zbiljske opasnosti takva pozitivna osjećanja bila bi pogubna. Kad se opasnost završi, vi se vratite na osjećanja svih toplih, dobrih, društvenih osjećanja koja spajaju. Isto važi i za vašu kreativnost, drugu stranu vaše duhovne prirode. Makoliko neka osoba obično bila kreativna u momentima akutne opasnosti, kreativnost je privremeno obustavljena i vraća se tek nakon što prestane opasnost. Kada ste manje ili više u stanju permanentne odbrane, zato što verujete, pogrešno, da bilo kakva povređenost ili frustracija, bilo koja kritika ili odbacivanje predstavlja opasnost od koje nužno morate da se čuvate, vi ograničavate opseg svojih osjećanja. Vi također ograničavate potencijale svoje kreativnosti, svoju sposobnost da se pružite ka životu i da komunicirate sa drugima, da volite i da razumete i da osjećate i izrazite sebe. Ukratko, vaš duhovni život je ozbiljno oštećen. Takvim samonametnutim ograničenjem se sve više izolujete i uspostavljate baš one obrasce koji uzrokuju da vas drugi iznova i iznova povređuju i frustriraju zato što ih odbacujete, a da to ni ne znate. Onda vam je potrebno da se još više branite čime se pokreću dva punopravna začarana kruga. Jedan je začarani krug u vama, a drugi je začarani krug između vas i drugih koji je okidač za vaš mehanizam odbrane i uzrokuje da obe strane uzajamno odbacuju jedna drugu. Dok se nepotrebno branite, jer nikakva stvarna opasnost ne postoji, vi u svom fizičkom telu oslobađate otrovne supstance. Vi ograničavate svoj opseg misli i osjećanja i stvarate kratak spoj u svojim kreativnim procesima. Vi ne vidite beskrajne mogućnosti života i komunikacije sa ljudima. Umjesto toga, vi se izolujete putem svoje uposlene odbrane od neke nerealne opasnosti. Stvarne opasnosti u kojima vam je potrebna sva vaša oprema za odbranu sreću se veoma retko. Vi ne morate da učite kako da koristite svoje odbrane. One su automatski procesi svakog ljudskog bića. Čak će i dete imati automatske reakcije da ga niko tome nije naučio. Želim da ukažem na još jednu važnu poentu. Što više svoje instinktivne sposobnosti koristite za nerealnu opasnost, to će one manje efikasno i manje spontano delovati kada su neophodne za stvarnu zaštitu. Prema tome, osoba čiji je unutrašnji sistem konstantno ustrojen za odbranu od nerealnih opasnosti, često nije sposobna da se nosi sa stvarnim napadom i pretnjom. Ona je paralisana, bespomoćna i zapravo postaje plen, ponašajući se kao žrtva kada to zapravo nije. Ovo stanje nikada ne može da se zaleči učvršćivanjem odbrana za realnu opasnost. To neće delovati, međutim vaše odbrane će se automatski ponovo aktivirati ako i kada naučite da prestanete da branite, da se branite kada za to nema potrebe. Zbog toga moramo da eliminišemo nerealnu odbranu od nerealne opasnosti. Takve opasnosti su emocionalna povreda, odbacivanje, frustracija vaše volje i kritika. Kada se osjećate optuženim za nešto istinito, poluistinito ili neistinito, vi osjećate da ste u smrtnoj opasnosti. Ako prevedete svoje emocionalne reakcije na takvu kritiku, smestit ćete vidjeti da vaše osjećanja kažu u opasnosti sam. Sad ispitajmo istinu. Da li ste zaista ugroženi ili pod pretnjom zbog povrede, frustracije ili kritike? Vi sami ćete morati da potvrdite da to nije tako. Čak ni neopravdana kritika ne može da vas ugrozi, pod uslovom da je vaš stav prema tome zreo i realističan. Nije li istina da kritika od koje se tako neumorno branite često preti da obelodani nešto sa čim ne želite da se suočite? Možda vam je neugodno da uzmete u obzir promenu ili verujete da u slučaju da se sazna istina nećete biti voljeni i dostojni poštovanja pa se branite od onoga što je istinito. Čak iako istina može doći od ljudi koji su na svoj način podjednako nesavršeni. Ta navodna smrtna opasnost koju ste prinuđeni da odagnate često je istina sama, prijatelji moji. A vi se branite od istine ukazivanjem na istinu u drugoj osobi, što ta druga osoba također ne želi da vidi. Možda je jedna osoba jača, druga slabije, ali kakve to veze ima, pošto svaka ima vlastiti ritam i sistem vrednosti. Niko ne može da se poredi ni sa kim. Tako zasnovana procena nikad nije validna. Tako dve strane ukazuju na istine jedna u drugoj, a svaka može biti donekle u pravu, pritom ne želeći da vidi potpuno istinu u svojoj strani. Vi pogrešno verujete da ako se vaše slabosti ili makar neke izvesne specifične slabosti izlože, drugi bi imali pravo da vas odbace i da vas ne vole. A ovo ne možete da podnesete. Tako, da biste odagnali imaginarnu opasnost, vi koristite sve svoje mehanizme odbrane da očuvate svoj status kao ljudskog bića dostojnog ljubavi. Vi koristite tako tešku borbenu opremu samo na vlastitu štetu, jer nikada nije istina da ljudi odbacuju neku osobu samo usled mane ili slabosti. Ako pažljivo posmatrate život oko sebe, bez sumnje ćete otkriti da je prikrivanje istine ono što uzrokuje odbacivanje. Zbog toga će slobodno priznanje najgorih mana ili iskrivljenja izroditi prihvatanje, dok će odbrana od izlaganja izroditi prezir, nedopadanje, odbacivanje i strah, a nužno će i drugu osobu učiniti defanzivnom. Ako slobodno priznanje još uvijek nije moguće, možda zato što istina nije još uvijek potpuno sagledana, tada će voljnost da se ona uvidi, što jedino može doći kada osoba ne ode u odbranu, imati sličan povoljan efekat. Tek nakon što ste pokušali ovu novu reakciju, vidjet ćete koliko je iskrenost konstruktivnija i povoljnija. Kada god ste defanzivni, istina ne može da bude vaš primarni cilj. Kada je reč o realnim opasnostima, realna opasnost je istina tog trenutka. Ali u pogledu nerealnih opasnosti, istina leži negde drugde. Vi se u takvim trenucima ne upitate da li je ovo ispravno, ima li u tome zrno istine. Vaš interes je u tom trenutku je da li sam ja u pravu ili je druga osoba u pravu. To je taj ograničeni koncept ja protiv druge osobe koji zamagljuje pitanje toga šta je ispravno ili istinito. Vaša odbrana često može biti osnovni način života neuplitanja sebe. Jedino kada je to nužno, odabraćete neku direktniju odbranu. Tada ili pokušate da pobegnete, ili zataškate problem i dovedete ga na neki drugi nivo gde možete da dokažete da ste u pravu. Vaša treća opcija je kontranapad, ukazivanje na nedostatke druge osobe. Postoji velika razlika kada ovo radite u odbranu vlastitih nepoželjnih osobina i iskreno i zarad istine. Trebalo bi da bude lako da shvatite da defanzivnost ne stvara istinu. Ona istini i realnosti ne daje nikakvog prostora da dišu. Kad god se podigne defanzivan zid, vaš interes u tom trenutku je da odbijete neku optužbu za koju verujete da može da donese odbacivanje, frustraciju i povređenost. U tom trenutku za vas postaje sve važnije da dokažete da je ta optužba neopravdana. Čak iako sadrži elemente istine, pre nego da pronađete elemente istine u njoj. Vi tako bežite od istine, a prema tome i od sebe i od života. Rezultat moraju biti pretvaranje i samozavaravanje, samootuđenje i izolacija. Defanzivnost ne oštećuje samo vaše fizičko telo, već ograničava vaše misli, vaš opseg emocija, vaše koncepte i vašu kreativnost, vaš duhovni život, vašu sposobnost relacije sa drugima, vašu unutrašnju slobodu, vaš interes za istinu, a prema tome i vašu sposobnost da volite i poštujete sebe i druge. Sve ovo postoji usled potpuno pogrešnog koncepta perfekcionizma, gde verujete da su vaše vrednosti i prihvatljivost dovedeni u pitanje zbog toga što imate nesavršenosti. Ako bi ljudi naučili da proniknu duboko u sebe i otkriju i uklone ovaj defanzivni zid, u svakodnevnoj komunikaciji bi moglo da se izbegne toliko teškoća. Ljudi ne bi tako lako imali averziju jedni prema drugima. Ne bi se plašili jedni drugih. Pogrešno osjećanje da ste vi meta napada od kojeg morate da se branite često vas navodi da se plašite drugih i da ih ne volite. A isto tako i greška povređenosti koju pretrpite kad se iznese nešto za što vi osjećate da umanjuje vašu vrednost. Još jedan uzrok straha i nenaklonjenosti drugima je pogrešno osjećanje neadekvatnosti kada vam život i drugi ne uzvrate želje i frustriraju vas. Takva neispunjenost nije ni upola onoliko bolna koliko je to greška verovanja da ste vi neadekvatni. Kritika vas ne bi oštetila uopšte da ste svesni da se nećete manje dopadati drugima zbog toga što imate tu manu i da ste voljni da se suočite sa njom. U stanju defanzivnosti vi ne opažate, ne doživljavate, niti mislite istinito ili razumno. Vi ne osjećate osjećanja topline, naklonosti i razumevanja. Prema tome, vi niste u realnosti i ne možete stvarno da komunicirate. Vaš sistem je fokusiran na jednu malu tačkicu dok se vi branite od imaginarne opasnosti. U ovom stanju se vitalan deo života i realnosti izostavlja i ne uzima u obzir. Defanzivnost može da postoji u mnogim oblicima, kao što znate, na načine koji su tako suptilni, kako bi prošli neopaženo za druge, sve dok se ne sprovede direktan napad. Defanzivnost može da bude mnogo snažnija kod smirenih, čutljivih ljudi koji tiho idu svojim putem nego kod ljudi čije su odbrane očiglednije. Kod njih je strah od napada tako velik, a samopouzdanje da mogu da se postaraju za to tako malo da su oni u neprestanom begu od života i od drugih ljudi. Ali bilo da je odbrana spoljašnja agresivnost ili povlačenje i beg, obe su podjednako štetne, imaju iste negativne rezultate. Obe alternative onemogućavaju pružanje ka drugoj osobi, ka istini, uključivanje i sam život čine nemoguće. Ove alternative vas prisiljavaju da ostanete u gardu i budete slepi za život, za druge ljude i sebe. Time je nemoguće sasvim opisati štetu koju nanosite sebi i onima oko sebe, stvarajući disharmoniju i separaciju. Kada ste defanzivni, ne možete da ispunite potrebe drugih, a da ne spominjem vaše vlastite. Kada otkrite da je potreba da se branite iluzija i kada prestanete da se branite, nemoguće je preneti osjećaj oslobođenja koji se doživi. Jednostavno morate da ga doživite da biste spoznali tu radost. Pustite i primite šta god da vam dođe. Pogledajte to mirno i sa namerom da ne odbijete, već da uvidite u istinu. Ovaj stav će promeniti vaše reakcije. Vaša emanacija bit će drugačije kvaliteta. Čitav vaš život postaće drugačiji. Ako možete da naučite da detektujete, posmatrate i razumete, a prema tome na kraju i eliminišete svoju defanzivnost, bit ćete oslobođeni iluzije. Nema veće teškoće, nema većeg zatvora od iluzije. Ne postoji ništa destruktivnije na ovoj zemlji od ljudi koji se bespotrebno brane. Ne postoji ništa što stvara više disharmonije, više neistine, više neprijateljstava i više nesloge u ličnom kao i u javnom životu od defanzivnosti. Pitanje. Kažete da telo oslobađa otrove koji oštećuju fizički sistem. Da li je moguće isceliti takvo oštećenje na ovom putu? Odgovor. Naravno da je moguće. Ako i kada se ukloni defanzivnost, dalje otrovi prestaće da kontaminiraju sistem. Samim tim ovo će doneti olakšanje. Međutim, moguće je da je šteta već poprilična, da rezultati prošlosti ne mogu potpuno da se uklone iz tela. Da li je ovo slučaj zavisi od mnogih činilaca koje je nemoguće sada nabrojati. Ali u principu jeste moguće. Pitanje. Da li mislite da bi trebalo samo da slušamo nekoga ko kritikuje? Odgovor. Saslušajte smireno i procijenite. Može li u toj kritici biti neke istine? Posmatrite svoju unutrašnju reakciju prestrašenosti. Uskoro ćete otkriti da je vaša prestrašenost neopravdana čak iako je kritika pogrešna. Ništa vam se ne može desiti, niste u opasnosti. Pitanje. Ali šta ako se iznerviramo jer smo nepravedno kritikovani? Odgovor. Baš to osjećanje iznerviranosti je dokaz vaše defanzivnosti. Bez odbrane ne biste bili iznervirani. Kako biste mogli da budete? Vi biste jednostavno procijenili tu kritiku i odlučili da li u njoj može biti neke istine, malo istine ili nimalo istine. Prečesto ste ubeđeni da je kritika neopravdana pre nego što sebi čak i date priliku da pronađe eventualno zrno istine u njoj. Ako u tome nema ni traga istine, zašto biste mogli da se iznervirate? Šta kritika može da vam uradi što bi dovelo do iznerviranosti? Da li ste to ikada analizirali sa ove tačke gledišta? Opravdana ili neopravdana kritika ne mogu stvarno da vam naude. Osim ako ne mislite da ne možete da budete voljeni ili poštovani ako se u vama otkrije nešto za kritiku. Pitanje. Šta ako je laž, ako je neistinit? Odgovor. To sam već rekao, ne može da vam naudi ako to smireno pogledate. Vaša odbrana od toga pravi štetu. Sama laž ili pogrešno prosuđivanje nikad ne mogu da vam naude. Što ste manje defanzivni, to ćete adekvatnije biti u ispravljanju neke potpune laži ili nesporazuma. Ne želim da ovo podrazumeva da vi nikada ne smete da se branite od flagrantne laži ili štetne glasine. Ovo potpada pod kategoriju realistične odbrane koja adekvatno može da se sprovede samo u meri u kojoj je odsutna nerealistična defanzivnost. Pitanje. Ako optužba obuhvata neku izdaju i vi imate prirodan bes u vezi sa tim, vaš bes može da zataška samo odbranu, ali to je također prirodna reakcija protiv nekoga ko vam je dao obećanje, vi ste ispunili svoj deo, samo da biste na kraju otkrili da ste izdani. Šta vam je obećano i čemu ste se nadali nije se obistinilo. Zato nije povod za prirodan bes. Odgovor. Pre nego što se pozabavimo terminom šta je prirodno i neprirodno, želeo bih da ponovim da nisam mislio da ljudi treba da prime ikakvu nepravdu ili izdaju, a da ne učine sve što je neophodno, konstruktivno i produktivno da je odbiju. Postoje mnoge prilike kada je pogrešno sedeti i ne činiti ništa. Ovo bi bilo bolesno, to bi bilo igranje uloge mučenika i izrugivanje pravdi. Zanimljivo je primetiti da što je osoba defanzivnija, posjeduje manje mogućnosti da upotrebi konstruktivnu odbranu ili napad i to će biti sklonije da od sebe pravi žrtvu i postane mučenik. Postoje ispravna i zdrava agresivnost i zauzimanje za sebe. Kada je agresivnost zdrava, a kada to nije, ne može se utvrditi nekim opštim pravilom. Razlika je isuviše suptilna i jedino može se pronaći u iskrenom ličnom ispitivanju. Stvarne opasnosti nisu samo fizičke po prirodi, one se također javljaju na drugim nivoima. Jedino mogu ponovo da naglasim da što ste oslobođeni nerealistične defanzivnosti, to ćete bolje biti u stanju da se nosite sa opasnošću kroz zdravu odbranu. Često, kada se pomešaju dve odbrane, ona nezdrava oslabljuje i podriva zdravu i umanjuje njen pozitivan efekat. A sad o tome što je prirodno. Zasigurno je prirodno imati nezdrave, neproduktivne reakcije zato što ih svako drugi ima. Ali to ne znači da su one stvarno zdrave ili da nije moguće da se prerastu. Ne prisilno, putem nametanja, ne putem osjećanja krivice što detinjaste reakcije i dalje postoje u vama, već onako kako se uvek za to zalaže. Da li je to jasno? Odgovor osobe koja je postavila pitanje. Da, najprije mora da se počisti emocionalna upetljenost u odnosu, a onda ćete se sa tim nositi realistično. Odgovor. Da, to je tačno. Vidiš, tvoja nezdrava emocionalna upletenost za tebe čini nemogućim da ispravno proceniš situaciju, pa prema tome ne možeš sa njom da se nosiš kako bi se inače nosio. Pitanje. Mislim da ono što je naš prijatelj rekao o laži, također realistična opasnost. Odgovor. Da, mogla bi da bude. To sam rekao. Sve to zavisi od toga da li se nosimo sa činjenicama i postupcima ili sa suptilnijim trendovima, stavovima i kvalitetima. Ali kada je reč o ovom radu, kada je reč o oglašavanju vlastitih utisaka i osjećanja o drugima, istina u pogledu te stvari ne može nužno odjednom da se ustanovi. To zahteva ispitivanje kako bi se vidjelo da li onome što druga osoba kaže ima nekog zrnca istine, čak i ako iznesena na iskrivljen način, možda usled njenih vlastitih problema ili prosto usled ljudskih ograničenja. U takvim slučajima ne možemo lako da utvrdimo da li je to laž, zato što su ove stvari veoma suptilne. Pitanje. Govorili ste o situacijama u kojima naše emocije planu. A šta je sa ljudskim bićima čije su emocije otupljene i suzbijene i koje nemaju nikakve reakcije? Odgovor. Kada ljudsko biće dođe u to stanje, to je rezultat prekomerne defanzivnosti. Emocije mogu da budu otupljene u značajnoj meri spolja i svesno, ali one i dalje postoje iznutra. One potajno tinjaju i prave štetu. Zbog toga je jako važno da se ovom radu emocije iznesu na površini. Jedino tada se sa njima može propisno raditi. Sve dok ne osjetite svoju mržnju, na primjer, vi ne možete da se otarasite. Ona mora da izađe iz prigušenog stanja i dosegne površinu svesnosti kako biste vi shvatili njeno poreklo i potom je se oslobodili. Isto je i sa zidom odbrane. Sve dok ste ga nesvesni, ne možete ništa da učinite. Prema tome, prvo treba u obzir da se uzme upotreba metoda ovog rada kako biste u svesnosti uneli ono što je do sada bilo duboko uronjeno. Međutim, nema osobe koja je potpuno lišena emocija. One su na površini ili se nikada ne imenuju, a njihov značaj se nikada ne propita. Ovih nekoliko površinskih emocija daće dovoljno materijala sa kojima se najprije može raditi. Čak i ljudi čiji je pristup prvenstveno intelektualni, koji svojevoljno tupljuju svoje osjećanja i dalje imaju izvesna osjećanja. Što su ljudska bića defanzivnija, to je ograničeniji opseg emocija koje mogu da osete. Ali oni mogu da se potrude da ih tačno odrede. U takvim slučajima emocije koje preovlađuju bit će prestrašenost i bes. Ljudi mogu biti nesvesni toga da su ove emocije zato što su tako navikli da ih odagnavaju objašnjavanjem. Osoba koja je postavila pitanje. Da, ali osobe čije su emocije iskreno na otvorenom je lakše da ih posmatra. Odgovor. Da, sasvim sigurno, zbog toga je od primarne važnosti da postanete svesni svih emocija kojih niste bili svesni. Samo onda možemo da zađemo u one vrste problema kojima se sada bavimo. Pitanje. Moji helper i ja smo u mom privatnom radu otkrili da imam neadekvatan koncept ljudskih bića. Šta je ljudsko biće? Odgovor. Kada bih na to odgovarao, verovatno bi mi bilo potrebno najmanje mjesec dana neprestane priče. Ovo, mislim, može da bude najbolji odgovor za tebe kako bi se tvoj koncept prilagodio istinitije. Upredi ovu izjavu sa ograničenim konceptom koji imaš kada kažeš on je ovo ili ono ili ona je ovo ili ono. Vidi beskrajnu raznolikost, raznovrsnost, kontradiktornost, neograničene mogućnosti i potencijale misli i opsega osjećanja svakog ljudskog bića. Svako ljudsko biće ima i u pozitivnom i negativnom aspektu svaku emociju, trend ili karakteristiku koju možeš da imenuješ. Razlozi zbog čega isti kvalitet pokazuje svoj pozitivan aspekt u jednom trenutku, a svoj negativan aspekt u drugom trenutku nalazi se u teškim zamršenostima ljudske psihe. Što više razumevaš bezgranične mogućnosti i potencijale svakog ljudskog bića, to dalje napreduješ u razumijevanju nekog određenog ljudskog bića. Sa druge strane, što više veruješ, svesno ili nesvesno, da ljudsko biće samo ovo ili samo ono, drugim rečima, što je tvoj koncept ograničeniji, manje ćeš razumjeti ko su drugi. Na neki čudan način, nesvesni cilj ljudskih bića je da ograniče ljudsku ličnost, zato što veruje da ako se ljudskom biću pripisuje manje, lakše je spoznati se međusobno. Ovo nije istina. Što više uviđate beskonačne mogućnosti i aspekte, to ćete imati više razumevanja i uvida. Ovo je najbolji odgovor koji mogu da vam dam. Bilo kakav opis, makoliko detaljan, ne bi mu odao priznanje. Bio bi ograničen i pretjerano pojednostavljen. Pitanje. Kada osoba postane veoma svesna svojih skrivenih struja, recimo da je postala svesna 75% tih struja, i da može da vidi kako one funkcionišu. Šta može da učini da istrenira podsvjesni um? Da li je to neophodno? Odgovor. Ponovit ću ono što sam mnogo puta rekao. Samo posmatrajte pogrešne, detinjaste, neistinite i iskrivljene reakcije i koncepte. Što ih više posmatrate, bolje ćete biti u stanju da naučite zašto vaše emocije ne funkcionišu u skladu sa realnošću i istinom. Steknite jasno razumevanje kako su to one pogrešne, neadekvatne, destruktivne, nepovoljne i nerealistične. Uporedite ove reakcije sa svojim poznavanjem, još uvijek samo teorijskim, realističnih, istinitih i produktivnih reakcija, bez pokušaja da sebe prisilite da to osjećate. Samo uporedite i shvatite zašto je jedan način reagovanja neproduktivan i nerealističan, dok je drugi produktivan i realističan. Potpuno priznajte da još uvijek niste u stanju da osjećate i reagujete na željeni način i bez krivice. Bez ikakve struje prisile i potpuno prihvatite sebe kakvi jeste, prepoznajući svoju nezrelost. Ako to učinite, a da ne budete besni i nestrpljivi sa sobom, vaše emocije će na kraju početi da apsorbuju znanje vaše pameti koje do sada nije moglo da prodru vaše emocije. I samo posmatranje detinjastih emocija na delu će vam doneti mir, pritom znajući i stičući sve potpunije razumevanje zašto i kako su one neproduktivne. Pitanje. Želiste da govorite o pozadini 7 smrtnih grehova? Odgovor. Predložio bih da pripremite listu tih grehova. Prošli put sam rekao da ta tema ne može samo da se doda nekom predavanju jer bi to predugo trajalo. Zabeležite svaki, pitajte za svaki posebno i onda ću odgovoriti. I ovo samo formirat će jedno zasebno predavanje. Pitanje. U tradicionalnim svetim spisima, judaizma i islama, tekstovi su specifični u pogledu konzumacije ribe, mesa i živine. Zapoveda se da od njihovog mesa nećemo jesti. Hrišćanstvo nema zabranu protiv svinjetine. U 15. stihu Mateja Isus je rekao: ne onečišćuje čovjek ono što na usta ulazi, nego ono što izlazi iz njih. Međutim, tokom velikog posta, hrišćani slede prehrambene restrikcije. Moja dva pitanja su: da li su zakoni ishrane zasnovani na nečistom ili na svetom? I šta je smisao velikog posta i brojanja dana? Odgovor. Na tvoje prvo pitanje. Zakon ishrane je dati super i dokada je znanje ljudskih bića u pogledu nauke i higijene bilo tako nedovoljno, pa je takva informacija bila povezana sa religijom. Njih su diktirali prosti sanitarni ili zdravstveni razlozi. U određenim periodima istorije, u drugačijim okolnostima, ti zakoni su promenjeni. Danas za religiju nije neophodno da uspostavlja takva pravila. Ni u jednom trenutku se ti zakoni ni u kom pogledu nisu ticali duhovnog života. Oni su bili samo obezbeđenje radi zaštite zdravlja. Ako se čovečanstvo u današnje vrijeme još uvijek drži njih kao duhovne nužnosti, to ukazuje na ogromno nerazumijevanje toga šta je istinska duhovnost. To pokazuje površan pristup čovečanstva, ljudsku nesklonost da misle. Vaša nauka današnjice može otkriti izvjesne uslove koje čini nužnim da se slede određeni zakoni sve dok prevlađuju ti specifični uslovi. A kada se prilike promene, ukinući se zakoni. Bilo bi nerazborito istrajavati u njihovom pridržavanju bez ikakve svrhe ili razloga. A što se tvog drugog pitanja tiče, izvorno simbolično značenje perioda velikog posta je bilo da se ljudima pruži vremenski period da pođu u sebe, da pročiste svoj sistem, ne samo fizički, već na svim nivoima. Opet, spoljašnje je samo simbol unutrašnjeg. Udruženo pročišćenje tela i duše je često zdravo, pod uslovom da se sprovodi na individualan način, a ne samo pridržavanjem dogme. Pod kojim god plaštom da se dogma javlja, ona pokazuje krutost i nedostatak lične odgovornosti da se misli za sebe. Ona tako postaje nešto mrtvo. Živi duh ju je napustio. Izvorno simbolično značenje bilo je pročišćenje, kontemplacija, period da se zagledate u sebe i pripremite za novi priliv, novu snagu kojom biste se pružali. Neka svi postanete sve svesniji svojih odbrana. Neka shvatite šta one čine čitavom vašem sistemu, vašem procesu mišljenja, vašoj sposobnosti osjećanja, vašem fizičkom sistemu i vašem duhovnom životu. Neka tako postanete sposobni da pustite, da primite, da ispitate, da razlučujete i objektivno sagledavate neki problem, a da se ne branite. Neka više ne mislite i ne osjećate na način ispravno naspram pogrešnog. I neka time postanete sposobni da doživite druge i pružite se ka njima. Odbrana vas navodi da se povučete drugih i da se više ne pružate. Neka blagoslov koji se ove večeri opet širi ka vama posebno pomogne u tom pogledu radi vašeg daljeg rada i neka vam pomogne da sebe oslobodite najštetnijih unutrašnjih obstrukcija. Budite blagosloveni svakom među vama. Primite našu toplinu i našu ljubav svakom među vama. Budite u miru, budite u Bogu.